Radio Okapi.
Matuna nge Nicole Kudiangela, matuna mpi nange nkundi imepo na nzila ndinga ya ngemba betu kwa ntete nsangu na nkofi. Kubaka kiti ya kudiatisa seni na intu ya mbuta Deni Kadima na kuvutusa bilo ya mbuta Kornei Nanga mekatuka salama bubu kilumba tanu na nsuka awa na mbaza Kinshasa. Bambevu sambanu ya coronavirus mebakama na mbanza ngadajika kuna na kizunga ya lumami. Banko wa mavimpi metu babati ndila bao bilongo na nsua lupebi makisalu. Samu kimbevu ya ibika panzala na kizunga yae. Bame manisa nzetolo na bao na bizunga Kasai na ina Kasai Centrale tika munisiko mebika kisalu kilandia kalaka ya onipentu mini ya kimutu na kongombu ta David Maklaka ke na kutala mutindu ya kusadila dinaka bame bokila na Exus. Ntendula nsamu nyonso ya ina mwaki loko la mpangi vwana na betu kintuadi. Mbote na benu, kufutusa ape kubaka kimvuka kupona seni kati ya ntwadisi ya mona na inantama. Ntwadisi ya mona ya seni Deni Kadima, mesi dikisa kupesa dikutu, tika nkangu. Samu wandi baka nchodolo kesa ngisabatu nyonso pe ya pulele. Mpova na yandi wakanaka bubu kilumba tanu na nkinzi ya kufutusa kimfumu ya bilo ya mbuta Kornei Nanga na kupesa yao na maboko ya bilo ya mona keba ndadiatisa ya Deni Kadima. Mesu nika Jeff Ngoibami Bangula na Jangu Mama Koko.
Diambu ya ntete kimvuka ya Kadima baguza sala ya kele baguza pona ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya bizunga na yao baguza landila mayele ya kandida mosi mosi pe kukuntu mazaba kana nilenda kuza sala kisala nandi na mutindo ya mbote kiyekwa ya Kornei Nanga ya mesuka vana anmelomba na ina maguza vingini nandi andi sala kisala nandi na mutindo ya mbote yai kuzaka pesa ndi nkangu na kusala.
Na kizunga lomami iba ya mbaka watu sambanu na kimbevu wa COVID-19 na sabala yai kuna na site ya Ngandajika mebaka manantama ba kilometre makumi ivu wa yambanza Mbujimai. Nsadisi ya kalaka ya teritoare na kiyeko ya mikanda metu babambevu katuka katika nkaka mbuta Jean-Marie Kabe ya mpenza. Antwa la kinzonzo la estenda la finak.
Ya sika confirmé par les tests qui sont
ya kele na bantu sambanu kena kubela COVID na bisade ya beti kena kutema landila mambu ya kimbevu yai. Mbwele ndiaka mtu mosi akamanga na ngonda ya ivwa ya mikuma tsambodi betu hawa betu kelevin na bilonga kulungana samna kuza sadisa bambevu yei betu yana kulomba yalu ya Kinshasa kuza sadisa sante Ngandajika mekondo wa bilongo ya kuza bukila bambevu yei bafuna kuza sala malumalu samna kuza salima na mutindo ya malumala.
Etablissement rapide des patients.
Kaka kuna na kizunga ya lomami, bubu kilumba tanu mekuma bilumbu zole bakina kusala kimoko na nkumbu ya le village la venir de l'Afrique noire. Yina kina kulutila na Ngandajika na intu ya Dinaka Jitunga, president ya Nganda, Nsambusulu tubilaka na nsuka bubu, diambu angudi, bwala zona tuba inki na masonga. Mutindo afuandelaka na ntuala kimpwanza, pena manima kimpwanza. Bosi pi chibanda wa mwela, nsoniki pe mungu kevandaka na Belgique tubilaka ina metala le complexe de villageois diagnostic et thérapie d'une maladie sociale mambo angudi nyonso ya itindaka batu vuandaka na kimoko ina zibula inwa mvwala kilandia kalaka ya oni pentumine ya kimutu ya na Kongo tika mosi naba mvwala sambanu bimunikisi ya baiti na bao awa na Kongo bami manisa nzito la bilumbu tatu nataka bao na bizunga ya Kasai na ina Kasai Central. Mark Lankar inantua la kinzonzo la François Kadima.
Premièrement, on a des projets maintenant pour aider les communautés de rétablir.
Yantete, betume kubika manaka samu na kusadisa makabu na ina metadila bilanga na nzila ya nkabududu ya mikunuzu na bisadulu ya bilanga. Kansipe, beto kesadisa kento na kubaka ntoto. Diambu ya zuele kele kutomisa luzingu ya makabu na nzila ya mkutukulu ya ngemba minge samu na nkangu ina tinaka mpita. Ya tatu, ya kele luntuadusu ya mbote. Beto kele na manaka ya kintuadi samu na kusiamisa kingolo ya luyalu mingi na ina metadila kubatila kimfoma ya kinchungidila pe administration ya luyalu. Diambu ya iya kele, beto kele vile na dinaka ya kusemisa ba service de base neti manaka ya kintuwa disamu na malongi na mavimbi. Beto mebanza eti diambu ya mfunu samu na kasa ikele kufuandisa ba service de base nankangu mpamba ve ba ukele ya kulemba kibeni katuka ba mvula mesala kimbeni ba mvula ya kukondwa ba investisma
manque d'investissement.
Na teritori ya Lubero kimfuka kila ndila kanjetolo ya nkangu sempe na nkufi meza bisa mpasi na kubaka maji ya mikumina nkangu kuendaka swama na miobwe kena kitini antoto ya musindi na kitinu ya batangi. Irene Mboma Nsangu ya ikele ya Grasa Mzati.
CMP to Commission de Mouvement de Population ketanga babola lokola Busavali, Karimbi, Bukumerwa, Kasiti pe Kitombindo. Joseph Matata ya kele ntuadisi ya kimvuka ya ikeza bisande bimpumbulu ya FFP AP ya Kabido kele omba la Kingolongolo na konsonsadi ya Bilanga Mbongo mafunda zole ya Fao Kongole pe bima ya kuja samu tibakusa koto na Bilanga na Bahu ya kele na babola ya Ibeto Metanga. Baina ke kota nkatu kumonisa mukanda ya keza bisa ndebame futa mbongo baki ya baka ndola ya kufuta amanshi ya kekwenda tina ntalu makumi tanu ya badolari ya Amerika. CMP kete ndula ndeburgaji ya miwombo epe ina ya Bukumeru wa ketanga bubu yai mabuta kuluta mafunda zole chinka masambanu na makumi tatu na sambanu ya metina kakuna. Na yau CMP ya ikedila samu tibakusa nata nsadisa ya mbote na bantu yai ya kele pene pene ya kubela kimbefu ya kibuba. Kivuka nkangu ya kuna kelo mbambi na bansaji ya Lukengelo na kusala nyoso samu na kumanisa bumfuwa njiyai. Mfumu ya sheferi ya Batangi muamistu kamwanaweka ya kebinga bamfumu ya Makesa na kubaka lukano ya mbote. Beto melunga ve na kubaka njenga ya administrator ya telitwali ya Lubero samu na jamu yai.
Na Kizunga Nord Kivu dikitele Afrika na ya Ocean Indien na litafi ya France kena mputu na mambo ya banzenda samu na yandi ya kemfunu mingi kimvuka ya inza landi lambote nsaungina kuluta na esete ya Congo. Bonso litubaka ya umazono kilumba iya na manima kusulua nantu alisa Kizunga ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dima. Ngindu ya mbuta Christophe Bigot wakanaka na nzetolo nataka ndi na kutala nsaungu ya Lukengolo mutindu ya kena kulutila na kitini ina. Na nawa plirish mambo nsaungu ya ikele ya Bernardin Nyangi.
Mbuta Christophe Bigot tubilaka bamwangisi ntangweti nzietolo na yandi kele samu na kufiongoni na bisadulu ya insi ya France na Congo mingi na ina metadila ntomosono na kilture. Yandi kuzaka bula ntonso na kukikotisa ya insi na yandi lokola mambre ya kimfuka ya Lukengelo ya Nations Unies na ina metadila kufutuka ya ngemba na esite ya insi ya Congo. Yandi zabisaka eti na basabala kena kukwiza manda ya MONUSCO na Buelama. Yandi banzaka mfunu kumona ntualisi ya Kizunga samu na kusolola na yandi diambu metadila ina insi ya France kesa laka samu eti MONUSCO kuiza nata lusalusu na binwani ya insi na kubatila luyalu. Yandi mosi memona mpamba ve yandi kumaka tina beni. Yandi zona eti komunote internasyonali zebola meso na ina kena kuluta kuna na esite ya insi ya Congo. Konso kilumbu bandu wanasani kena kunata lufu ya bantu mingi diambu ango melutila insi ya Congo. Ya uina mfunu kele ya kubakusa mbote mbote diambu yai samu na kunata bamfutu ina kena kulombama tubaka yandi. Mbuta Christophe Bigo mebangula eti nzetulo na yandi na kitini yai bandilaka na Kinshasa ntete yandi kwenda na Kigali. Bisika nyosu yandi kumaka, yandi kutanaka na bantu adisi ya bainsi zole. Christophe Bigo kumaka na Goma kilumbu ya iya. Yandi katukaka na Beni, pe yandi kena kukwenda na Bukavu.
Na Kizunga Sud Kivu, bubulumu makumi zole na ivwa ya ngonde ya kumi, ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi, ya mekuma bamvula makumi zole na tanu banda bakufuaka Monseigneur Christophe Munzihirwa, tangu andi vandaka archeveki ya Bukavu, bakufuaka andi na Makesa Afde Levana na Place Nyawera, sonika ya Emmanuel Lamejwa Kabedi, baame bangula na Irene Mboma.
Monseigneur Christophe Munzihirwa abafuaka yanji ntangu wapi Bukavu bakamaka na banseja ya Afdel na lumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonde ya kumi ya mvula difunda mosi chinka maivwa na makumi ivwa na nsambanu. Bambangi mingi ya kena kuzinga ntete kete ndula mambu ya lutaka na lumbu ina. Pana makelele ya minduki vwandaka kuwakana na kati ya mbanza ya vimba, Christophe Munzihirwa katukaka na Vamaro na komini ya Ibanda, pe yanji bakaka nzila ya College Ilfajiri ya kele na este ya mbanza. Na Olaya jitoma nanji, chikinati nanji, pedi kesa mutani na yanji, kwenda kusadisa bamasea ya vonda katilu kengelo ya mbote ve. Ntangu akumaka na kifulu bake bokila Nyawera na katikati ya Bukavu, batele misaka yanji na kimvuka mosi ya Makesa. Bapusaka yanji na kujitula na lueka ya poto mosi ya Kura. Kele bantu ya vondaka na jitoma ya zole na manima, bau bantu tinaka peba munaka jambu yai na kintama. Na bumbangi na bau, ya vondaka na ntangu kumi na nana, timinita makumi tatu, na manima kuswana ya ngolo wapi Christophe Munziwa bafuaka yanji na zulu ya poto yanji butukaka na mvula difunda mosi chinkama ivwa na makumi zole na nsambanu aba kaka mtumbama ya kinganga zambi na mvula difunda mosi chinkama ivwa na makumi ivwa yanji fuaka na lumu makumi zole na ivwa ya ngonde ya kumi ya mvula difunda mosi chinkama ivwa na makumi ivwa na nsambanu
mwa kivuvu umeba ndakota na ntima bakento babu ilaka na mbala mosi peba sekilinaka na baninga na bao ya buloko kuna na kasapa na mbanza Lubumbashi mvula mjimba mekoka ntiluminali ya nene zibulaka nkanu mazono kilumba iya kuna na buloko ya kasapa kimvuka justisi ya asbel me ya ngadala ya imesungisa mtonono ya kumanisa kifu ya kukondo kupesa ndola kasi mwaonga kele matona na ngeen kundi imeka toka London sangu kubikaka Richard Junior Kamunga na intu ya Ben Kabamba kulutila nduenga masini ya Sylvain Matundu na Polidor Basunga sangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiokapi.net.